Бейжиң убакыты саат 13.
Бұқаралық қабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекет бойынша ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердегі оқытушы-оқушыларға жауап хат жазып, оларды мөрал арқылы адам тәрбиелеуді түп негіз, ауыл шаруашылығын көркейту және күшейтуді өздеріне төл міндет етуге жігерлендірді. Си Цзиньпин Германияның Зунлиімен кездесті. Ли Кечан Германияның Зунлиімен кеңесті. Ли Кечан мемлекеттік күз-қыс маусымдарында орман жайылым өртінен сақтану қызметі жөніндегі телевизор телефон мәжілісінде маңызды бекіту жазды. 8-ші айда ақштың ауыл шаруашылығына жатпайтын тарауларындағы жаңадан артқан жұмыс орны базар межесінен төмен болды. Англия парламентінің жоғары палатасы Еуропадан келісімсіз қол үзуді тосуды мақсат еткен заң жобасын мақұлдады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 5-ші күні бүкіл мемлекеттегі ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептердің партия комитет шужиларына, мектеп бастықтарына және мамандар уәкілдеріне жауап хат жазып, ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептерді басқару бағыты жөнінде талап қойып, қалың оқытушы-оқушыларды жігерлендірді және үміт артты. Си Цзиньпиннің жауап хатында мыналар анық айтылды. Жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері бүкіл елдегі ауыл шаруашылығына саятын жоғары мектептер, мектеп құру борышын есте берік сақтап, дарындыларды ден қоя жетілдіріп, ғылыми зерттеуде жаңалық жаратуды күшейтіп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар істерінің дамуына белсенді үлес қосты. Си Цзиньпиннің жауап хатында мыналар басы дәріптелді. Жунгоның осы замандануы ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандырудан айырыла алмайды. Ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандырудың тетігі ғылым техникада, дарындыларда. Жаңы дәуірдегі ауыл қыстақ үмітке толы сала, әрі нәтиже жаратып, шаруашылық құрудың кең өрісі саналады. Еліміздің егін орман шаруашылығы жоғары дәрежелі оқу ағартуының болашағы зор. Сіздердің мөрал арқылы адам тәрбиелеуді түбірлі негіз етіп, ауыл шаруашылығын көркейту және күшейтуді өздеріңізге төл міндет ретінде жүктеп, тіпті де көптеген ғылым техника жетістіктерін жарыққа шығарып, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты сүйетін, тіпті де көптеген жаңаша дарындыларды жетілдіріп, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды ілгерілету, мемлекеттің астық қауіпсіздігіне кепілдік ету, миллиондаған шаруалардың тұрмыс өресін және идеялық мөрал сапасын жоғарылату, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым жүйесін оңауды жебеу, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу, ауыл қыстақты жалпы беттік көркейтуді ілгерілету жолында үздіксіз тыңда ана құрлым зор үлестер қосуларыңызды үміт етемін. Таяуда бүкіл елдегі ауыл шаруашылығына саятын 50 неше жоғары мектептің 100-ден астам шужилары, мектеп бастықтары және ауыл шаруашылығы орман шаруашылығы мамандары бас шужи Си Цзиньпинге хат жазып, Чжэцзян өлкесінің Әнжи ауданында жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, ғылым техникасы құрылысы жөнінде талқы өрістету жағдайынан мәлімет берді. 1 миллион 300 мың ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы оқытушы-оқушылары атынан ауыл шаруашылығын көркейту, отан үмітін ақтау борышын арқалап, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру жолында күрес жүргізу бекімдерін білдірді.
Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 9 айдың 6-шы күні Бейжіңде Германияның зұңлиы Меркельмен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Қазір біз сын сайыстар толасы туылып отырған, қауіп-қатер күн сайын көбейіп отырған дәуірде тұрмыз. Сыңар жақтылық қорғанпаздық дүниенің бейбітшілігі мен орнықтылығына ауыр қауіп төндіруде. Әр қандай елдің өз алдына өмір сүруіне болмайды. Си Цзиньпин былай деді. Екі ел стратегиялық серіктестік қатынасы орнатты. Көп ауыс күйіс жасау шынында өте қажетті. Көптеген істер кеңесуді, түсінісуді, селбесуді қажет етеді. Көптеген істер бір жақтың өз алдына дербес істеуіне, өз алдына шешім етуіне болмайды. Дүние жүзі ұлы шаңырағының селбесіп шешуіне тура келеді. Си Цзиньпин мыналарды анық айтты. Жұңғо мен Германия жауапкершілік арқалаған екі рел ретінде стратегиялық қарым-қатынасты, сәйкесуді және селбестікті бұрынғы әрқандай кездегіден де күшейтіп, адамзат төп келіп отырған ортақ сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беруді қажет етеді. Бұл Жұңғо мен Германия жөнінен ғана емес, бүкіл дүние жөнінен де барған сайын маңызды бола түсуде. Екі жақ бірін-бірі құрметтеуге, сұхбаттасуға, кеңесуге табанды болу, бір-бірінің даму жолына құрмет ету, әрқайсысының өзекті мүддесіне мән беру, тең тұрғыда сұхбаттасатын, өзара пайда жеткізетін, селбестік жасайтын, ауыс күйіс жасап өзара үлгі алатын стратегиялық серік болуы керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо мен Германияның селбестік мүдде ортақтығын тіпті де үлкейту керек. Сіздің осы рет Жұңғоға сапарлай келуіңіз арқылы екі жақтың экономика сауда селбестігінде көптеген жетістіктерге қол жеткізуі Жұңғоның есік ашуды кеңейткендігін дәлелдеді. Жұңғоның базары жеткілікті, оның үстіне дамудың барған сайын ұлғаюы Германия мен дүниедегі елдерге тіпті де көп жаңа орай әкеледі. Жұңғо мен Германияның автомобиль кәсібі селбестігі екі елдің өзара пайда жеткізе ортақ игіліктенуінің тамаша мысалы. Екі жақ көреген болу танымын сақтау, автоматты түрде автокөлік жүргізу, жаңа энергиялы автокөлік, зейіндескен жасау кәсібі, жасанды зейін, цифрландыру және 5G техникасы қатарлы жаңадан гүлденген салаларда селбестікті күшейту, болашақ базарды ортақ жетілдіру және ашу керек. Жұңғо финанс және қызмет өтеу кәсібін ашық ұстауды жеделдетуде, Германияның қаржы қосуын қарсы алады. Сіз Уханға да барасыз. Германия кәсіпорындарының Чаңжаң экономикалық белдеу құрылысына қатынасуын қарсы аламыз. Гуманитарлық және халық райын негізін бекемдеу, екі ел бұқарасының әсіресе жастардың Жұңғо-Германия қатынасының дамуына жалпы беттік атсалысуына және қуаттауына ие болу керек. Жауапкершілікті ортақ арқалау, халықаралық әділдікті, теңдікті, еркін сауданы және көп жақтылықты қорғау, климат өзгерісі, Африка мен селбестік жасау қатарлы жақтарда селбестікті күшейту керек. Меркель былай деді. Германия мен Жұңғоның сұхбаттасу селбестігі кең көлемде тереңдеді. Жұңғо Германияның ең үлкен сауда серігі. Екі ел селбестігі анағұрлым жақсы беталыспен дамуда. Германия Жұңғоның есікті айқара ашу саясатының жетістіктерінен ортақ игіліктеніп, Жұңғоға қаржы қосуды үздіксіз күшейтіп, селбестік аясын кеңейтіп, гуманитарлық ауыс күйісті жебеуді қалайды. Сыңар жақтылық қорғанпаздық Германияға да тиімсіз ықпал жасады. Әрқайсы жақтар сұхбатпен кеңесу арқылы алауыздықтар мен қақтығыстарды үйлесімді шешуге күш салу керек. Германия көп жақтылық еркін сауда рухы бойынша Жұңғо мен халықаралық істердегі түсіністік пен сәйкестікті күшейтуді, Германия Еуропа Жұңғо қатынасының дамуында сындарлы рол атқаруды қалайды. Екі жақ кезектегі келелі халықаралық мәселелер жөнінде ішкерлей пікір алмастырып, кең ортақ танымға келді.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлы елі екі Чиан 9-шы айдың 6-шы күні түстен бұрын халық сарайында Жұңғоға ресми сапарлай келген Германияның зұңлы елі Меркельмен кеңес өткізді. Ли Кэчян былай дейді. Германия Жұңғоның жалпы беттік стратегиялық серігі. Жұңғо Германиямен қатынасына баса мән береді. Осы реткі сапар кезінде төраға Си Цзиньпин сізбен кездесті. Қазір дүние экономикасы құлдырау қысымына дөп келіп отыр. Жұңғо мен Германияның стратегиялық селбестігін күшейтуі Жұңғо-Еуропа қатынасына ғана емес, дүниенің бейбітшілігі мен орнықтылығына және гүлденуіне де тиімді. Жұңғо-Еуропаға ежелден мән беріп келеді. Еуропа одағы құрылымдарының жаңа кезекті басшыларымен тамаша селбестік қатынас орнатып, Жұңғо-Еуропа қаржы қосу келісімі келіссөзін жедел ілгерілетуді қалайды. Ли Кэчян былай деді. Жұңғы мен Германия көп жақтылықты және еркін сауданы қорғап, ашық ұстау отасымды болу танымын ұстанып, қос бағытта есік ашуды кеңейтуі керек. Жұңғының базарды ырықтылық пен ашық ұстау бет алысы өзгермейді. Шетел қаржысын қарсалу саясаты да өзгермейді. Білім меншік құқығын қорғауды күшейтеді. Германияның да базарды ашық ұстап, халықтық техника экспортының шектемесін жеңілдетіп, Жұңғо кәсіпорындарына әділ тең мәміле жасап, автоматты көлік жүргізу, техникалық жаңалық жарату, жасанды зейін қатарлы салалардағы селбестікті тереңдетіп, жастар мен кәсіптік оқуғарту ауыз күйісін күшейтуін үміт етемін. Меркель былай деді. Германия зонлие салауатыммен 12-ші рет Жұңғоға сапарлай келгеніме өте қуаныштамын. Жұңғо орасан зор даму жетістіктеріне қол жеткізді. Айталық, 2008-ші жылғы халықаралық финанс дағдарысына төтеп беруде жауапкерлік позициясымен бүкіл дүниеге орасан зор үлес қосты. Басқа мемлекеттер сияқты Жұңғоның да даму ұқығы бар. Жұңғоның даму аяқ алысына кедергі болмау керек. Германия мен Жұңғоның селбестік аясы төтен шекен. Еуропа Жұңғо қаржы қосу келісімі келіссөзінің тезірек орындалуын үміт етемін. Келер жылы Жұңғода Германия Жұңғо үкіметтерінің жаңа кезекті кеңесін өткізуін үміт етемін. Германия Жұңғоның финанс қамсыздандыру қызмет өтеу қатарлы салаларда қолданған есік ашу шараларын құптайды. Жұңғо кәсіпорындарының Германияға барып қаржы қосуын қарсы алады. Жұңғо мен автоматты көлік жүргізу, цифрландыру, кәсіптік оқуғарту қатарлы салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Кеңестен кейін Ли Кэчян мен Меркель көп түрлі екіжақты селбестік құжаттарына қол қоюға куә болды, әрі тілшілермен кездесті. Кеңестен бұрын Ли Кэчян халық сарайының шығыс қақпасының алдындағы алаңда Меркельге арнап қарсы алу салтын өткізді. Сол күні түстен бұрын Ли Кэчян Дяоютай мемлекеттік қонақ үйінде Меркельге таңертеңгі қонағасы өткізді. Екел зұңыя, екі жақты қатынас және селбестік, халқаралық өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды.
Өз хабарымыз мемлекеттік күз және қыс маусымдарында орман жайылым өрт апатынан сақтану қызметі жөніндегі телевизор телефон мәжілісі 9 айдың 6 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зұңыя Ли Кэчян маңызды бекіту жазды. Бекітуде мыналар атап көрсетілді. Орман жайылым өрт апатынан сақтану қызметі аса маңызды. Кезекте бүкіл елдегі басым көп санды райондар күз-қыс маусымдарында орман жайылым өрт апатынан сақтану мезгіліне өтті. Қатысты тараулар мен жергілікті орындар Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орынластыруларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, орман жайылым өрт апатынан сақтану өрт өшіру қызметін анағұрлым көрнекті орынға қойып, алдын алуды негіз ету, сақтану мен өшіруді ұштастыру, жоғары өнімділікпен сөндіру бағытына табанды болып, әр жақтың жауапкершілігін сатылар бойынша тиянақтандырып, жан жақты сақтану тізгінде қуатын жаппай жоғарылатуы керек. Өрт апатынан сақтану өрт өшіру құрылымдары мен қосын құрылысын онан ары күшейтіп, өрт апатынан сақтану тәрбиесі, өрт қайнарын басқару тізгіндеу, көмескі қауіптерді жөнге салу, өрттен сақтану құрылғылары құрылысы сияқты негізді қызметтерді тыңғылықты жүргізіп, бақылау сигнал беру қызметін күшейтіп, шұғыл құтқару көмектесу жүйесін кемелдендіріп, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Қолбасшылық ету жүйесімен сәйкестіру механизмін кемелдендіріп, ғылыми қолбасшылықты күшейтіп, қатысты қызметкерлерді айтарлықтай орналастырып, ерте бастан алдын алуға, байқалысы мен сөндіруге табанды болып, ерекше ауыр орман жайылым өрт апатынан батыл сақтанып, халық бұқарасының басымандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін және мемлекеттің экологиялық қауіпсіздігін пәрменді ұтымды қорғауы қажет.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Ли Чжаншу 9 айдың 6 күні халық сарайында Германияның зұңлие Меркельмен және Венгрия парламентінің үнемілік істерге жауапты орынбасары төрағасы Матрауимен жеке-жеке кездесті. Германияның зұңлие Меркельмен кездескенде Ли Чжаншу былай деді. Осы реткісі зұңлие ханымның міндетке отырғаннан кейінгі Жұңғода 12-ші рет сапарда болуы. Бұл сіздің екел қатынасын дамытуға айрықша мән беретіндігіңізді толық айгіледі. Германия Джунгоның Еуропадағы маңызды селбестік серігі. Джунго мен Германияның экономика сауда селбестігі екел кәсіпорындары мен екел халқына нақты тиімділіктер жаратты. Джунгоның мемлекеттік халық құрылтайы заң шығару арқылы тижарат сауда ортасын жаратуға баса мән береді. Биыл мақұлданған шетел саудагерлерінің қаржы қосу заңы шетел кәсіпорындарының Джунгода дамуын заңдық жақтан пәрменді қамтамасыздандырды. Германияның қаржы қосуды тексеру, базарға кіру рұқсаты сияқты жақтарда Джунго кәсіпорындарына әділ мәміле жасауын үміт етеміз. Жұңғының мемлекеттік халық құрылтайы Германия Федерациялық парламентімен әрі дәрежелі барыс келісті күшейтіп, өзара түсіністік пен селбестікті арттырады. Венгерия парламентінің үнемілік істерге жауап орынбасар төрағасы Матрауимен кездескенде Ли Чжаншу былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Орбан соңы 2017 жылы Джунго мен Венгерияның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы орнатқандығын бірлікте жариялағаннан бері, екел қатынасы тарихтан бергі ең жақсы мезгілге қадам тастады. Екі жақ экономика сауда қаржы қосу селбестігін жасаған, бір белдеу бір жолды бірлесіп құрған, сондай ақ Джунго Орта Шығыс Еуропа елдері селбестігіндегі маңызды серікке айналды. Биыл Джунго мен Венгерияның дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 70 жылдығы. Джунгоның мемлекеттік халық құрылтайы Венгерия парламентімен көп сатылы, көп арналы, көп формалы ауыз күйіспен селбесті көрсетіп, көп жақты парламент ұйымдарындағы тілдесуді, сәйкесуді күшейтіп, заң шығару құрылымдарының абзалдылығын толық сәулелендіріп, екелдің әр саладағы достық селбестігін заң тұрғысынан қамтамасыздандырып және қолдап, екі жақты қатынастың онан ары дамуын ілгерілетуді қалайды.
Өз хабарымыз саяси кеңесі 13-ші кезекті мемлекеттік комитетінің 26-шы реттік төрағалар мәжілісі 9-шы айдың 6-шы күні Бейжіңде ашылды. ШКП орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңесінің төрағасы Ван Ян мәжілісті басқарды және сөз сөйледі. Мәжілісте басшы Си Цзиньпиннің таяудағы халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды сөзінің рухы жеткізілді және үйренуге тапсырылды. Ван Ян мыналарды баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі жаңа дәуірдегі халық саяси кеңес істерінің дамуын ілгерілету, арнаулы кеңес құрылымдарының ролын ойдағыдай сәулелендіру жөнінен ана құрылым айқын бағдар көрсетіп, талаптар қойып, міндеттерді айқындады. Дәйектілендіру мен тиянақтандыруды мұқият мықты игеру керек. Мәжілісте халық саяси кеңесі құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жөніндегі қимылдарға дайындық көру ұйымының ахуалы туралы мәлімет тыңдалды. Мемлекеттік саяси кеңес құрылғандығының 70 жылдығындағы ықпалды маңызды ұсыныс жобалар есімдігі қаралып мақұлданды. Ван Ян былай деп баса дәріптеді. Халық саяси кеңес құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау желілес қимылдарын ұйымдастыруда дұрыс саяси беталысты игеріп, мәжіліс қимылының дайындық жұмыстарын ойдағыдай ұйымдастырып, орталықтың рухын ойдағыдай үйреніп, дәйектілендіріп, құттықтау қимылын үгіттеу, хабарлау қызметін айтарлықтай істеп, тыңғылықты қызмет жағдайы әрі нақты қызмет істілі, егжей-тегжейлі қызмет шарасы арқылы түрлі міндеттерді табыспен орындап, халық саяси кеңес құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алып, жаңа Джунго құрылғандығының 70 жылдығын құттықтауға тамаша орта әзірлеу керек. Мәжілісте топтық үйрену өткізілді. Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Лю Лехун жолдас ұсыныс бойынша кезектегі интернет қауіпсіздігі жағдайы және оған төтеп беру жөнінде жетекшілік баяндамасын жасады. Ван Ян былай деп атап көрсетті. Интернетпен қауышу дәуір ауқымы. Сондай-ақ халық саяси кеңес қызметін күшейтудің және жақсартудың табиғи талабы. Мемлекеттік саяси кеңес былтырдан бері мүшелердің жылжымалы міндет өтеу текшесін ашып, торапта үкімет ісін ақылдасу, алыстан кеңесу қимылдарын белсене өрістетіп, интернет абзалдылығынан пайдаланып кеңесу тәсілінде жаңалық жаратты. Мемлекеттік саяси кеңестің 2000-ға жуық мүшесі жылжымалы міндет өтеу текшесінде 12000-нан астам ұсыныс пікір жариялап, тамаша өнімділікке қол жеткізді. Өздіксіз ізденіс жасап, жаңалық ашып, интернет қауіпсіздігін ойдағыдай сақтаумен бірге, зерделі саяси кеңес, цифрланған саяси кеңес, торап саяси кеңесін құруға құлшынып, мүшелердің идеясы мәңгі желіде болуына, ақыл парасаттарының қай қашанда желіде әйгіленуіне, байланыстың ешқашан үзілмеуіне мүмкіндік жаратып, интернетте де, интернеттен сырт жерде де тағдырлас тілектес жағдай жарату қажет.
Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталықтың шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Жаула Джи, 9 айдың 6 күні 19 кезекті орталықтың 4 ретке шарлау қызметіне аттанысқа келтіру орналастыру жасау мәжілісіне қатынастары сөз сөйледі. Мәжілісте Башужи Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухы үйреніп жеткізіліп, орталық пен мемлекет органдарындағы партия ұйымдарының шоғырлы шарлау қызметіне орналастыру жасалды. Мәжілісте мыналар баса дәріптелді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, саяси шарлаудың функциялық орнын батыл сақтап, шарлау қызметі бағытына табанды болып, күрес рухын сәулелендіріп, күрес жүргізу қабілетін күшейтіп, мәселелерді байқауға батыл әрі шебер болып, мәселелерді шешуді ілгерілетіп, орталық пен мемлекет органдарының 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, 2-ні қорғауды жүзеге асыруына қозаушылық ету керек. Жаула Джи мыналарды атап көрсетті. Саяси шарлаудың мәні мен талабын дұрыс игеріп, орталық пен мемлекет органдарының партияның саяси құрылысын көрнекті түрде күшейтуін ілгерілетіп, партия мен мемлекет жүктеген жауапкершілік пен борышты мұқият атқарып, шарлау қызметінің дұрыс беталыспен ішкерлей ілгерілеуіне кепілдік ету керек. Башужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі мен маңызды нұсқауларының бекітуінің рухына, шарлау жүргізілген орындардың үшті тұрақтандыру белгілемесіне сай, партияның Лушен бағыт саясаттары мен партия орталық комитетінің шешімдерін, орналастыруларын тиянақтандыру жағдайын түйінді түрде бақылап тексеріп, партияны жалпы беттік қатаң басқару стратегиялық орналастыруын тиянақтандыру жағдайын, жаңа дәуірдегі партияның ұйымдық лушиянын тиянақтандыру жағдайын, шарлау қазыналық бақылау тақырыптық тәрбиелеу реттеу түзетуді тиянақтандыру жағдайын түйінді түрде бақылап тексеру керек. Жаулы Джи мыналарды баса дәріптеді. Шарлауды күнделікті бақылауды мықты игеру мен шіріктесуді жазалаудың тегеурінді күйін сақтап, реформаны тереңдетумен, түзімді кемелдендірумен, тақырыптық тәрбиенің жетістіктерін бекемдеумен, тереңдетумен, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтауды әмәлиятта әйгілеумен ұштастырып, шіріктесуге батылдық ет алмау, шіріктесе алмау, шіріктесуді ойламаусынды қызмет жағдайын бір тұлғаландырып, ілгерлету керек. Шарлау жүргізілген партия ұйымына тығыз сүйеніп қызмет өрістетіп, шарлау бақылау мен тәртіпті бақылау, бақылау тексеру, қызметкер жіберіп бақылау, қазыналық бақылау, бұқаралық бақылау қатарлы шаралардың тоғысуын жебеу керек. Шарлау қосын құрылысын күшейтіп, шарлаудың жалпылық сенімділігін қорғау керек. Мәжілісті Ян Сяоду басқарды. Шэнши 19-шы кезекті орталықтың 4-шы кезекті шарлап тексеру группасының ұқық беруі бойынша міндетке тағайындау және міндет бөлісі жөндегі қаулыны жариялады.
Өз хабарымыз Англия парламентінің жоғары палатасы 9-шы айдың 6-шы күні келісімсіз Еуропадағынан шегініп шығуды шектеуді мақсат еткен заң жоба мақұлдады. Бұл заң жоба әйел патша Елизабет II қол қойғаннан кейін заңдық күшке ие болады. Заң жобаның мақұлдануы Англияның бас уәзірі Джонсонның Еуропадағынан шегініп шығуды атқара алмайтындығы жөнінде заң тұрғысынан дерек береді. Осы арадағы байқаушылар былай деп қарады. Англия 10 айдың 19 күні Еуропадағының басшылар бас қосуы аяқтаудан бұрын Еуропадағы мен Еуропадағынан шегініп шығу жаңа келісімін жасаспаса, Джонсон Еуропадағына осы одақтан Еуропадағынан шегініп шығуды кешеуілдетуге мақұлдық алуға жалын басқа шарасы қалмайды.
Өз хабарымыз. Ақштың еңбек министрлігі 9-шы айдың 6-шы күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 8-шы айда Ақштың ауыл шаруашылығына жатпайтын салаларында жаңадан кәсіптенуге 130 мың жұмыс орны дайындалды. Бұл базар межесінен әлдеқайда төмен болды. Нақтылап айтқанда 8-ші айда Ақштың бөлшек сату саласында жұмысқа орналасқандардың саны 11 мың адам азайып, кен ашу кәсібі 5 мың жұмыс орнынан айырылды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Шынара негізгі экономикалық санды мәліметтердің құлдырауына байланысты сыртқы дүниенің Ақш экономикасының артуының барған сайын баяулап бара жатқанынан тіпті құлдырауға бет алу мүмкіндігінен алаңдаушылығы барған сайын күшейіп келеді.
Хабар аяктады дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріп қызы мен Балапан Әрімжан ұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайып ұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақын ұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай жүнгі арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Айбек Көлбайұлының сөзіне жазылған Тұрсынғали Мұхамеджанұлының әні «Отанға мадақ». Орындаған Мөлдір Мейірхан қызы.
Ooh. Әлемнің әр шалғайы, дөбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Жәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар, соңынан палаталар талас тартысы Еуропадағынан шегініп шығуды қайда апарады. Жүнго уәдесін орындап, релдік жауапкершілік образын әйгіледі. Жүнгода жасалған қоғамдық қарым-қатынас жұмсақ бөлшегі Африка жастарының даңқын асырды. Палата парламенттер талас тартысының Англияның Еуропадағынан шегіну аяқ алсын қалай беттетері жұрт назарын ересен аударуда деген